ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध द्वाविंशोऽध्याय। शुक उवाच। शरदकालरस्वभावे गोविन्द वृन्दावन ठावे नदी पोखरी जलराशि सुगन्ध फुले पर संसी वन कुसुम तरुडाळे शुक कोकिल भृंग मेले वन गहन गिरी तले गाई चरांती गोपबाळे आनंदे वेणु नाद करी बने विजय नरहरि कृष्ण मुरली नाद शुणी गोपीए एकुआरे भणी कृष्ण लीलारे चित्त देई अनंग रस भावे मोही मन निवेशी कृष्ण पादे गोपीए कहंती आनंदे हरि हरि बोल। सुण गो सखी कृष्ण कथा कानने जे मंतव्य व्यवस्था मयूर पुच्छ सिरे सोहे तरुणी जन मन मोहे कर्णे खंजित कनियर सुंदर सुरंग अधर पीत वसन कटितटे लंबई बनमाला कंठे विविध नटवेश होई मधुरे वेणु नादबाई आनंदे शिशुगण संगे क्रीड़ती वृंदावन लागे मुरली नाद शुभे बने भोसखी सुण सावधाने गोपाल मेले नंद सुत गोरु चरांती गोपीनाथ चक्षु बहंती जेते प्राणी के पारु तांक पुण्य गणी गोपाल मेले कृष्ण देखी निर्मल कले चर्म आखी चुत पल्लवे सिखी पुच्छ कटिरे पीत नील काछ हृदय कदम्ब पद्म माळ रंग मूर्ति का श्रम झाळ गोपाल मेले बेनी भाई किपटांतर देवा सही रंग सभार तले सार जेन्हे जुगल नृत्यकार देख गो मुरलीर भाग्य अमृत अधरे संजोग अनेक जन्मे पुण्यदाही कृष्ण अधर पुटे थाई सबु खाइला सुधार स गोपींकी नाही अवशेष गोपींक ठारे गर्व बहे सुहृद सपतणी प्राये नदीए होई स्थिर गति वृक्षे अश्रुजल स्रवंती भूमि आनंद वृंदावने गोविंद पाद पद्म चिन्हे कृष्ण मुरली नाद चाही जंतुंक चक्षु न चलई मृग मयूर पशु जेते गिरिकंदरे जुथे जुथे धन्य ए हरिण जुवती वेणु शुणती कृष्ण कति आबोरी कृष्ण मुख सार नयने द्यंती उपहार देवकामिनी शून्य थाई मुरली नादे मन देई बदन नयन आनंद शुणी मोहन वेणुनाद বিমানে থাই মোহমান, ফিটিলা কবরি বসন। গরুয়ে কৃষ্ণ গীত শুনি চলিন পারন্তি ধরণি, তৃণ কবল তুণ্ডে করি বেণু শুণন্তি কর্ণ ডেরি। বসায়ে স্তনে মুখ দেই বেণু শুণন্তি স্থির হই, পক্ষীয়ে মুনিঙ্কর তুলে ধ্যান করন্তি বৃক্ষ ডালে। নদীয়ে শুনি বেণু গীত অনঙ্গ বাণে মোহগত, উর্মির ছড়ে ভুজ তোলি কোল করিবে বনমালি। কমল উপহার দেই পূজা করন্তি পাদ দুই, ইন্দ্র যে দেখুথিলা রহি মুরলী নাদে চিত্ত দেই। রাম গোবিন্দ গোপ মেলে ফুটিলে শ্রম ঘর্ম ঝাড়ে, দৈবে গোবিন্দর মিত্র উপরে কলা মেঘ ছত্র। সবর নারী মানে ধন্য শুণ গো তাহাঙ্কর পুণ্য, স্ত্রীঙ্ক স্তন বিলেপন কুঙ্কুম অগরু চন্দন। কৃষ্ণর পাদ যুগে থিলা কোমল ঘাসে গো লাগিলা, কৃষ্ণর শুনি বেণু স্বন অনঙ্গে হইলে অজ্ঞান। কুঙ্কুম তৃণ মধ্যু তোলি স্তনবদনে তাহা বলি, হরি হরি বোল। বেগে ছাড়িলে মন তাপ দেখন্তি রাম কৃষ্ণ রূপ, দেখ গো গিরি গোবর্ধন পূর্বে অনেক কলা পুণ্য। হরিসেবক শিরোমণি কোমল তৃণ কন্দ পাণি, এ উপহারে সে আনন্দ পূজিলা গোবিন্দর পাদ। গরু গোপাল ঘেনি সঙ্গে বেণু বজান্তি কৃষ্ণ রঙ্গে, প্রাণীকি কলে বিপরীত মোহিত হইলে সমস্ত। শুণ রাজন তো সচিতে গোপী কহন্তি খেদ মতে, কৃষ্ণর পাদে মন দেই দিন হরন্তি মুখ চাহি। গোবিন্দ মুরলীর নাদ শুণন্তে খণ্ডইয়া পদ, সুজনে শুণ বেণু গীত কহই দাস জগন্নাথ। ভাবে সুজনে শুণ বেণু গীত, ভাবে কহই দাস জগন্নাথ। হরি হরি বোল। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বেণুগীতং নাম দ্বাবিংশ অধ্যায়।